Il Father Job, ġisjan mill-kom il-program, t-mim il-kollan jurizmu f-pajizna, et diskutu s-sena 58 ta' seklu liħor il-konflitti bejn il-gvern Malti u il-gvern Ingliż, il-Mister Residenti għal-insensi l-Professur Perotta fil-fatt qed niddiskutu l-korba tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964 qed infittini fit-tieni volum. Mishom f'daw l-aħħar programmi konna qed nitkellmu ġew fuq il-kriżi li kienet qed tinħemma bejn il-gvern Malti u l-gvern Ingliż. U l-aħħar darba qisna ħallejniha fil-ħin li ħad isplodi li issa kif jgħid l-Ingliżi matters came to a head. Biex nirrekapitula ftit, anki nfakru l-korrespondenza minn ħata l-gvern Ingliż, il-mod kif tkellem il-Prim Ministru Malti ta' dak iż-żmien Dominov li qed jikkritikhom ħafna bil-fejn dejjem fakkarhom f'dak li ġara ċipru u dak li ġara l-Kenja fejn hemmhekk kellna l-Kenja jidir lil Mawmaw u ċipru wkoll kellna movimenti ta' ġlied u ta' terrorizmu. Naturalment li qed jgħid minn tofu mhux l-aħem lit-terrorizmu ma isma' jekk ma jkunx hawn gvern Malti il-pajjiż jista' ma jkunx governabbli. U kien ukoll għamel il-budget, imma budget mhux ta' soldu, budget li fih qal isma' da qed nagħmlu l-budget imma qed ngħid li għandi flus għad id-data biss. Kif żviluppajna minn hemm?
Issa minn hemmhekk jekk infakrek ħaġa oħra ġew fl-aħħar problem kont għadna li rikun speranza li deher li fadal biex fossi l-affarijiet jirranġaw b'xi mod hija jekk il-Labour Party Ingliż f'oppożizzjoni li kien dejjem favur l-integration b'xi mod jirnexxielu jġib iż-żewġ xi ħadd flimkien. Issa wara l-istatement oriġinarju li kien saf.
Fatt kont semmejt inti wkoll li minnaħa tal-Perit minn dawk il-Partit Laburista Malti kien qed jippruvaw jgħinu dawn il-kuntatti mal-Partit Laburista biex Ingliż biex jagħmel il-biċċa tiegħu.
Issa kemm kien qed diffiċli da, kien diġà dehra xwara li kien għamel l-istatement li ġa diskutejna żewġ programmi u fil-25 ta' Marzu, meta kien ta' dettalji ta' x'se jagħmel il-Gvern Malti dwar il-budget and so on. Il-Gvern Ingliż kien ukoll introduċa debate dwar Malta fil-House of Commons li saret fl-ewwel ta' April, wol diri 6 seba' tiegħim wara l-istqarrija fil-Parlament Malti. U il-mozzjoni kienet pjuttost waħda miftuħa u se diskutu dana il-mozzjoni kienet sempliciment tajt that this house takes note of the statement on Malta made by the Secretary of State for the Colonies on March 25th. Mela issa, pers li kien statement kuna l-Secretary, se jiddebattu għada l-statement fi klin ieħor li kien. Mill-ewwel der, jekk inti tibda taqra d-debate, it-ton tal-kontribuzzjoni li għamlu l-membri tal-Parlament Ingliż minnaħa tal-gvern, ġifier tal-Partit Konservattiv, mill-ewwel tinduna li l-entużjażmu għall-integration minnaħa tal-gvern u tal-partit kien evapora. U it-ton ġenerali tal-kontribuzzjonijiet li kien hemm minnaħa tal-Partit Konservattiv tal-membri tagħhom kienet li l-gvern Ingliż kien pjuttost ġenerus ħafna ma' Malta fil-Sentionovs li kienu għaddew. Sentionovs kważi 3 snin li kienu għaddew u li kien hemm ukoll daqsxejn, mhux daqsxejn naħseb, iktar minn daqsxejn biex kelma preċiża, kien hemm sens ta' rabja ta' irritazzjoni qawwija għal mod kif derilhom minn tof kien ġab ruħu f'dan iż-żmien. Waldiri dawna kien hemm min akkużar minn tof pereżempju li adotta tattiċi ta' pistol pointing, jiġifieri tagħmilli revolver ma' rasi u jekk jiena ma naċċettax se tisparali. Issa dara wera mill-ewwel li mela hemm reżistenza qawwija minnaħa tan-naħa tal-gvern għal xi kwalità ta' rapproċċ mal-gvern Malti. Minnaħa tal-oppożizzjoni kien hemm ukoll sens ta' rabja. Issa id-dibattitu beda meta Lennox Boyd fetħu dan u tkellem li u qal il-Gvern Ingliż kien resaq li l-kwistjoni tal-integration, il-proposta tal-integration b'simpatija kbira, b'attenzjoni kbira u b'immaġinazzjoni. Mela it-ton tiegħu mill-ewwel kien li huwa jitfa' l-ħtija immedjatament aħna minna dak kollu nistgħu immedjatament fuq il-Gvern Malti. semma n-numru ta' kustjoni li kienu għalaw bejn żewġ gvernijiet in between, ovvjament il-break with Britain resolution li diga baqgħet xi ħaġa li kienet ta' irritazzjoni kbira. Kompla bil-qal issa Malta kienet qed tiffaċċja theddida kbira fil-mument ekonomika. U sema ddokjat. Issa, tagħmi wieħed jistaqsi. Għaliex dal-mument semma t-teddida ta' dokjat. Naħseb il-Colonial Secretary semma t-teddida ta' dokjat, għax kien qiegħed jagħmel biex ngħidlek dak li kien akkuża lil Mintoff jew xi wħud mill-membri tal-Parlament akkużaw lil Mintoff li kien għamel. An element of pistol pointing. Intom se tolbu indipendenza da ġejbieħ l-argument kien jinga, meta għandkom id-dokjat l-uniku industrija li teżisti fil-pajjiż ta' xi importanza tħaddem 13,000 ruħ fil-periklu li tagħlaq. Jekk jiduq l-Ingliżi mużgur se tagħlaq din, vuol diri qed ikompli jibni t-teżi kien ġabed għall-gvern Ingliż li Malta ma tistax tħares l-indipendenza għax inkella tmut bil-ġuħ.
Dik kienet parti wkoll mill-kampanja tagħhom psikoloġika qed ngħidu biex jaħdmu fuq il-biżgħat fil-popolazzjoni u jkabbruhom daw il-biżgħat, kif qed tgħid inti biex in-nies jgħidu ma jistax ikun aħna nsiru indipendenti u biex il popolazzjoni tagħmel anke pressjoni fil-gvern Malti jbiddel il-pożizzjoni tiegħu.
Dikha kienet wieħed mill-punti għalfejn aħħar dokjer. Il-punt liħor kien biex jakkuża bil-Pulit lil Mintoff li kien miżinterpreta il-messaġġ li kien bagħtlu l-ammiraljat, għax il-messaġġ tal-ammiraljat kien qallu li wara 1960, li wara 1960, ikollu l-ammiraljat ikollu biss xogħol sa livell ta' 30% ta' dak li kellu preżenti xoffri li tarsa ta' Malta. Tarsa navali. Ma dak il-messaġġ kien intis ukoll mingħata l-ammiraljat biex junderlinja, jissottolinja l-fatt li il-dokjard li jsibu metodu kif jaqilbuh għal wieħed kommerċjali. Il-Colonial Secretary qal l-ammiraljat fil-fatt kienet jassigura lil Mintoff li jekk ditta kommerċjali tieħu d-dokjard, mhux biss ikollha il-business kummerċjali imma jkollha wkoll 30% ta' dak li diġa qed tuża in-Navy dikinhar. Vol diri Colonial Secretary kienet jgħid messaġġ li suppost saraħlhom moħħhom il-Maltin ġi użat minn Mintoff biex ikompli joħloq iktar problemi. U qal Lennox Boyd li xtaq li jemmen li din it-tawwiċ tal-messaġġ tal-ammiraljat kien accidentali, mela t-jakkuza l-Mintoff apposta li ju apposta għawweċ il-messaġġ li kriċeva biex ikompli kabbar il-sens ta' problemi u ta' biża f'Malta.
The Colonial Secretary contradicted Mintoff's claims that the talks had broken down over a difference of £1 million. After recounting Mintoff's proposals during the March negotiations regarding integration and independence, Lennox Boyd informed the House that Mintoff wanted Her Majesty's government to provide an industrialization fund of £22.5 million and a further £4.5 million over the following 5 years to supplement national assistance to discharged men at 85% of UK rates. These sums were to be an additional to the £25 million over 5 years already offered by Her Majesty's government. Moreover, Mintoff was determined to budget for a £7 million deficit, which was, at that time, completely unrealistic. The 1955 declaration had made it plain, continued the Secretary of State, that success depended on the hard work and self-discipline of the Maltese and on the Maltese government making the best possible contribution from their own resources. The Maltese government had taken no steps to increase their own contribution to the island's development. Lennox Boyd was not unsympathetic to the political difficulties of the Maltese government in raising taxation at a time of constitutional and political uncertainty. But 3 years had gone by without any move at all. The accepted procedure would be by way of contribution through publicly issued government loans spread over a reasonable period. The first contribution might be between £1.5 and £2 million sterling. No good reason at all had been advanced as to why they should not follow this widely accepted practice of other territories.
Inkun korrett jekk ngħid fuq din il-lista s-silta ta' x'qed jgħid Lennox Boyd fil-Parlament Ingliżi li meta minn tof tkellem fil-Parlament Malti imma ħallix niqsa l-melħa kif ngħidu. Imma laqas Lennox Boyd ma ħalli ja niqsa l-melħa u naħseb il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż li allura tidher issa il-bogħod li hemm bejn il-pożizzjoni tal-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż dan għamilhom u għamilhom ċari ħafna.
It-tnejn ma kienx qed iħallu għall-melħa. Issa tant kienu ħraxu s-sitwazzjonijiet fuq żewġ naħat u tant kienu biesu l-pożizzjoni li ħadu t-tnejn li ftit kien hemm fejsejċal u kien jidher. Issa interessanti wkoll minn dis-silta joħroġ il-fatt li l-Gvern Ingliż kien qed joffri iktar flus fuq 25 miljun fi żmien ħames snin. Però kien jom il-metodu tiegħek.
Inqas mill-irid minn tofhom.
Le mhux dak biss, għax jekk inti toqgħod taħdimhom. Ma kinux jiġu inqas. Li ma ridux l-Ingliżi hija din li jekk jitlobhom 7 miljuni flok 5 dis-sena fil-baġit. Sena ta' wara jitlobhom 8, jekk ta' wara jitlobhom 10. U ma rridu li jiftemu fuq sommhom ta' flus li jkunu allokati għal anijiet speċifiċi minn qabel u jimxu minn hemm. Infatti il-Kolonel Sekretarju kompla biex qal meta semma dan, ma jistax jifhem qal kif il-Gvern Malti qed jakkuża l-Gvern Ingliż li qed jipprova jagħmilhom pupazzi tiegħu meta hu qiegħed ikun ġenerus ħafna speċjali fis-sitwazzjoni ekonomika li kien hemm. Issa tamien forsi nħarsu wkoll li x'kienu qed jgħidu il-membri l-oħra tal-Parlament, speċjalment il-membri laboristi. Pereżempju, jekk inħarsu lej Callaghan li kien f'dar periodu ix-Shadow Minister for Colonial Affairs, Shadow Secretary for Colonial Affairs, kien qiegħed jgħid tara irridu nkunu ferma żewġ naħat. Hawnhekk tara li m'għandekx oppożizzjoni fil-Parlament Ingliż li se tattakka l-Gvern Ingliż ġie tal-opportunità. Imma pjuttost se tiżen. Jiġri.
Min tof ma kienx ħajkollu tarka qawwija daqs kemm xtaq mill-Laburist Ingliżi.
Dawna kienu ma kienux iħossuhom li huma għandu jattakkaw lill-Gvern Ingliż sempliċiment għax hu l-Gvern huma fl-oppożizzjoni, imma rridu jkun hemm raġunijiet għal xiex jagħmlu kritika mhux ma jagħmlux kif se naraw. Imma mhux kritika ifhem sempliċiment għax huma oppożizzjoni biex niftehmu, ma kritika bbażata fuq dak li derilhom li kienu raġunijiet li fuqhom għandhom jikkritikaw. Callaghan pereżempju ammetta li l-Kolonel Segretarju kienet jitħabat kemm jiflaħ biex iżomm id-dokjard Malti miftuħ. Mela dina diġà neħħiet waħda mill-argumenti li tant kienet jibni fuqha minn tof li l-Gvern Ingliż kienet jippjani li jalaq id-dokjard l-Oppożizzjoni fl-Ingilterra li tant kienet jiddependi fuqha ma ċċettatux. Da issa ta' min nagħmlu ċara di għaliex ma ċċettatux. Da, ma ċċettatux għax wara l-kwinti kienu saru laqat bejn Lennox Boyd u Callaghan. U da spjegalhom eżattament x'qed jiġri ma jiġrix. Allora dawna kien Callaghan kien infurmat tajjeb dwar kemm il-politika tal-Gvern Ingliż u kemm dwar dak li kienet jagħmel. Jekk ħassu x'qal il-leader of the opposition, James Griffiths, pereżempju, dana appella l-tnejn, l-Gvern Ingliż u l-Mintoff. U da qallhom, issa flok ħadtu din l-attitudni riġida. Mhux aħjar tippruvaw terġa' poġġu ma' mejda u ssibu punt komuni biex tippruvaw tiċċaqlqu. Hemm bżonn qal li jkun hemm flessibilità fuq żewġ naħat. Jekk issir elezzjoni f'Malta qal jirriżenja l-Gvern u ssir elezzjoni f'Malta fil-kuntest ta' Toma Ħażina li kien teżisti, allura kien se jkun hemm ħafna inkwiet politiku żejjed li żewġ naħat la riduħ skont Griffiths u laqqas kien se jagħmel ġid li xi ħadd. Anke kienu niġu lura għal Callaghan, huwa jitkellem Callaghan il-kritika kontra l-Gvern Malti bdiet id-doża bdiet tiżdied. U tinduna li dana kienu qed jitilfu l-paċenzja wkoll ma' minn tof. Wieħed jifhem għal Callaghan li minn tof kien inkwetat dwar il-perjodu sakemm Malta tasal għall-integration u li l-naħa Ingliża kien setaw ħafna wiżjed fil-negozjati u forri nistgħu naħarsu l-argument li inti lef iż-żmien, all right, hemmhekk lest jasar. Imma dak li titlob minn Tov finanzjarjament, u l-importanti l-Arkalagan, kien out of all proportion.
U din qalba
tal-qalba tal-kustjoni.
Jiġifieri. Da fejn minn Tov l-iktar kellu qed importanza, da qed jgħidlu m'għandekx raġun. Għax kif kun intof taħ il-ruslirijiet, naħseb kien jasal.
Voldi l-forċina li kienet jistenna.
Ma sabiex.
U ma sabiex, inħabba l-fatt li jibdew jaraw it-talb tiegħu, it-talba tiegħu finanzjarja kienet eksessiv. Jekk ħarsu x'qal Herbert Morrison li kien ftit ta' żmien qabel deputy leader tal-Partit Laburista fl-Ingilterra, iddiskrivja l-attitudni ta' Mintov fin-negozjati ta' waħda jew tini li rrid jew jarralek.
U naħseb dik l-attitudni qed jidher li l-Ingliżi huma Ingliżi qabel huma Laburisti u Konservattivi u kien qed jirrifjutawha.
U mhux li jirrifjutaw, biss qed tirritom immensament. Dik li inti ma ġejtx hawnhekk les biex tilħaq kompromess. Hekk kienu jaraw hawnha. U dik jekk qed iddejjaqhom. Jekk ħarsu lej crossman, issa crossman.
Id-diplomazija Ingliża hija magħrufa għall-pragmatiżmu tagħha. U ġifieri qed jaraw il-Mintov b'metodoloġija totalment bil-maqlub ta' metodoloġija ta'
issa, jek Crossman, ħabib kbir ta' Mintov, li ta' xkem kien iġġieled favur l-integration, vol diri. Pero la' għatma kien kif jgħidu u għet li jomot il-diskors dak li tazaqqu fomu, għal li jekk kien titqis kollox, l-ostakoli għal l-integration fl-axar sentej kienu mill-awtur tal-idea. Iġifieri?
Jibes ħafna diskors.
Eżattament. Kien għal diżappunt kbir għalih personali li bniedem li ħareġ dil-idea tal-integrazzjoni kien idea tajba ħafna u jaqbel għal żewġ pajjiżi, kien għamel numru ta' affarijiet li għamela diffiċli ħafna biex il-gvern Ingliż jibqa' għaddej dik il-policy. Mela l-għajnuna qed jistenna minnaħa Laburista fil-fatt mhux tal-li ma tasalx, imma l-onus tal-kritika qed tintefa fuq il-gvern Malti. Griffiths, neġan iġi għalih, iżid, tinsiex il-leader of the opposition, ukoll, li, u san ikkotax, Malta must also make a contribution. Mela qabel ma gvern Ingliż li Maltin, il-gvern Malti għandu jżid it-taxxi u jekk hemm bżonn jissellef fuq perjodu ta' żmien.
Lebda ħajt ta' kien.
Lebda ħajt ta' kien.
Crossman was worried about what the long-term constitutional relation with Malta was to be if integration failed. There were no clear indications. All in all, most seemed equally uncertain. Integration was still possible, if not the only solution for some. In this respect, Callaghan said, I myself would make a gesture to the Maltese by placing on the statute book the proposals for the constitutional arrangements outlined by Sir Anthony Eden on March 26, 1956. They would be in suspense. There would be an appointed day. But it would be there as a guarantee of our good faith and a symbol that we would be ready to carry out our share of responsibility for the people of Malta. Others felt it not so desirable. Commonwealth involvement was proposed by some, while Commander Agnew, Conservative, suggested that Malta be given a similar status to that enjoyed for several years by Southern Rhodesia, or statehood on the pattern of the Irish Free State after the Troubles.
Qabel kien għal qari qed insemmu li ma kelluħ l-ebda ħajta kien il-Gvern Malti u hawnhekk qed jagħmilna referenza wkoll għal dak li ġara fir-Rhodesia, Rhodesia tisfel.
Interessanti din di referenza u għalkemm ma naħsibx li ovvjament meta dal-membru konservattiv kien qed jagħmel da suggestion kellu di f'moħħu.
So jisom il-ġiġnat qed jagħmlu referenza għal dak li ġara f'kolonji oħrajn, mintuf għal Kenja
u għal
Rhodesia tisfel.
Dawna qatt ma kienu jħarsu lej dak li jiġri f'territorju b'mod separat milli xista jiġri f'territorju oħra tal-imperu. Dika dejjem noħdu for granted. Però l-interessanti tagħha din hija li mingħajr ma jaf dan dak qed jersal hija t-teżi tal-Partit Nazzjonalista tad-Dominion Status. Għax huma kien qed jibbażaw it-talba tagħhom tad-Dominion Status fuq is-Southern Rhodesia,
il-Partit
Nazzjonalista, infatti Borċoli fil-1953 meta għamel it-talba semma l-Southern Rhodesia bħala bħala eżempju, u ovvjament l-status li kien tal-Irish Free State qabel ma saret l-Irlanda, Repubblika tal-Irlanda. Di xaġa, żgur ma kienx aċċettata, aċċettabbli għal-Mintoff. Qatt li taċċettabbli għal Ingliż sabiħa, għaver din ġejja minn għand membru. Konservativ, u dira ħaġa oħra.
Membru laburista, konservativ, sorry, skuza.
U dira turina xi ħaġa oħra, x'kultant aħna meta nisimgħu membru parlament fil-Parlament Ingliż jitkellem awtomatikament ngħidu dik il-policy ta' dak il-partit. Mhux vera. Dawna waqt dibattitu ħafna tagħbi ħolġu bedejat tagħhom xi wħud minnhom dak il-ħin ukoll, u l-importanti hija kif jivvutaw meta jiġi għall-proprja policy.
Mhux jgħid x'jagħmel.
X'jagħmel. Qed tifhem ma tkunx tfisser bil-fors li dika qed jirrifletti il-policy, il-policy tal-Gvern Ingliż. F'dan każ żgur ma kienx qed tirrifletti
dik il-policy.
Dik il-policy. Issa mhux se nagħlaq fuq id-debate illum, ġew, li ħaġa sarna l-ħin. Se nibda l-programm li jmiss issa billi nagħlqu fuq id-debate għax interessanti x'jgħid il-Ministru. Li kellu xaqsam John Profumo, ministru li kellu xaqsam mal.
Mbagħad iktar il-qudiem kontroversi kbar.
X'jgħid meta jagħla d-debate, għax huwa indikattiv ħafna ta' x'kien il-ħsieb tal-Gvern Ingliż. Per naħseb illum.
Għalhekk aħna nħallu lis-semija tagħna b'din il-karrotta li dar oħra nikkonkludu d-debate anke bil-kummenti ta' Profumo xi kummenti oħrajn u bad naturalment naraw reazzjoni hawn Malta xi l-arloġġ qed tek biex ngħidu hekk u d-data li kien stabbilixxa Mintoff. Meta kien tkellem qabel issa bdiet toqrob u toqrob. Għalhekk kien Fadil Ġobors ringrazzjakom tal-attenzjoni. U nilaqat mal-professur Birotta biex nittistonnukom mal-appuntamenti ħormana il-ġumadiela fejn nkomplu nitkellmu dwar dawn is-snin tant interessati. Saħħa.